Well, yn tŵt i mae gaiach, a ia mwy mae mo pwy nid mae'n yma gafiwch ti a ti mwstad a gwaw, a ia cig i si bod ac i bia ia mo a ia Chief Perry Belgard. Ia gwaw a ia mae'n yma ga Assembly of First Nations, o gymach anna hi a Tosgawad, gwaw a ia Implementing the Indigenous Languages Act. Ia gwaith ag i mae'n mysgwt ac nawr bia gi gwan i dda ia I gael gwych chi misio anodd te, yn ei ddeddau bydd o eich yn dydd eich da mwyn. Dan ddwch o mae gen i mae misi ac o gymawn. Gy am ti godd ystad o ddysywyn yn Indigenous Languages Act a bod ti soni awa. Un o Cisbyn, un o eich, na oes bwy gwsta man, dos am mae misi dod awa ac. Ca chi ddygo yma gybyd na chi gael sonio am i ddigawi ac i gwan si ddebyg i ti ddod yma gyda i fwy nhw. So i di ddeth yma ni ddod, dy bydd ddim swy mewn na chyta bod gynnaw i ddeth yma. Mwyddawi ac dy gyda i ac mae mysi ddod o ac dy bydd na dyma gw ac i ddyn nhw mae gyda i mwy nhw, i ddyn dy bydd o. Mwyddawi ac o gyma o un gyda ti gyda dy gyda gwaad a dod ac un o gys yn gwy mewn na chyta na nhw gyda yna bod dy bydd o dyma na chyta gys byn osa mae mysi ddod o ac i gybyd na chi gwaith. I gwansi gysyn ag otsig anna, i gwansi gawr nid anna no. Mwt, i gael bod yma sydd o da, a bod yma sydd mis dahog y mawyn, a bod gyda gawr iach from the outside, gyda yna bod gyda bydd o dyma na chyta mas o. So na nadwch o hwch oedd these workshops ma'n gyd sy'n gadi, i hwch. Yvonne Saddleback, a plain sgrio di o tra iach, yn Alberta, iach, i gwyddi o ma iach, i bi o tra iach, a tra mwt, i gwami na iach, Julia Ulet, you go in a pig, I have Piachimo, Chris Scribe, Makila Lafond, Piachimo, Dorothy Thunder, my Cree nurtures me. So, I am, we know, I am a total wow. Methodologies, then show me with our skin of maggots. What are they using? There's total physical response, TPR, total physical response. You're going to make a pity me, none of my tasks, Ninago, then. Mae gyda gwyddo ni dota gan das gwrs y gwrs i dota das gwrs yn ei gwrdi di wasgaw ista gan ymwyddo ai ymwyn a iach ni gwabu gan a bo mi'n y das gwrs y gwabu gyd yn asybu ysgu gwaith ag hwnna dyn nhw dan sy'n gyd o'n nhw iddyg das gwrs y gwrs i sy'n wasgaw ita and I think that is total physical response so there's Sylvia Weenie and Kimberly Knight teaching is ceremony okay traditional medicines a bo mi'n y mam sgwrta mo gaiach Ni hyd ddawai mae sgigia. Ito gai dan so mae dis mosach yn y gadi gai mae na hwnna. Nw gai, mwy ddas gwmtyn y bwgwys aeg, tag yn teimlo mae'n nebyd amw mae sgigia. There are protocols, certain ways of doing things. A jyn ys na bimwyn, as healer. Ok, so ia gwmyn anu mae ia. A jyn ys na bimwyn, I think that is, tan ti, ia gwmtyn anu mae ia. Nachgawai, sodo, bagacham. And how to community language planning? Because we talk about manik skinahomat duigamik. This ikosoma katota kawog skinahomagiyok at the school. But what about the community? Because this is not a school. Language ki tanuik mona nik skinahomat duigamik bogo. Kaginop mikot the sikhis akta skinahomagit kaki dao miko. All of us. What's the bogo? Doesn't matter if we're in housing, education, if we're in health, social development, child welfare, mutnanto. Pogita poco, siwita poco, tasi kisigati.